Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! На него можем да се доверим. Това е първата тема на нашата радиопрограма за днес от поредицата «Синът на дърводелица» с автор Атанас Дошков. Следва рубриката за вашето здраве и накрая – личността и заблудата на грубия индивидуализъм. Разсъждения на Морган Скот Пек. Останете с радио Гласът на надежда, да ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, изминаха много години от възкресението на Исус Христос. Много хора, много писатели съчиняваха най-различни легенди, че Христос не бе умрял на кръста, че не е излизал от гроба, че камъкът не е отместен. Заклети неверници разказваха, че сутринта жените отишли на друг гроб с цел да бъдат отклонени от великото възкресение на нашия Изкупител и Спасител. Днес най-различни изследователи, археолози, историци, теолози, философи не отричат, че на входа на Исусовия гроб е бил поставен огромен камък, който тежал повече от тон, а върху него бил поставен римски печат. Да не бъде откраднато тялото на Христос, пред входа на гроба имало стража от 16 скъпо платени римски войника. След като изтичат съботните часове, рано сутринта при изгрев слънце, в първия ден на седмицата, на гроба на Исус пристигат Мария Магдалина, Мария Яковата майка и Соломия, за да видят гроба, носейки със себе си аромати да го помажат, както подобава еврейски обичай. Когато си разговарят как ще вдигнат тежкия камък от гробната врата, виждат, че той е махнат. А ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето, да пристъпи и отвори камъка и седна на него. Матея 28 глава, 2 стих. Ангелът успокоява жените, като им казва: «Вие търсите Исуса Назарянина, растнатия. Той възкръсна. Няма го тук. Ето мястото, където го положиха». Марко 16 глава 6 стих. Или: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна». Лука 24 глава 5 стих. Когато възкръсва, рано в първия ден на седмицата Исус се явява най-напред на Мария Магдалена, от която беше изгонил 7 бяса. От своя страна, тя съобщава радостната вест на тези, които бяха го придружили до Голгота и плачеха за него, тъй като знаеха неговите досегашни постъпки и дела. Но и те не вярват във възкръсналия Христос. Когато се явява на учениците си в Галилея, повечето от тях също се съмняват в него. Тогава той се доближава до тях, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да спазват всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века». Матея 28 глава, 17-19 стихове.
Уважаеми приятели, днес по-голямата част от човечеството е притиснато от бедност, обхванато от мрачни мисли и апатия. Все по-често своето напрегнато ежедневие се срещаме с шизофреници, параноици и хора, изпаднали в убийствена самота и дълбока човешка трагедия, душевно опустошени и физически усъкътени. Хора без път в живота, с разбити човешки съдби и безсмислен живот, хора на неизлечимата депресия и самоубийствата, хора, на които най-подготвените терапевти, психолози и психиатри вече не са в състояние да помогнат. През това време Христос съвсем простичко ни зове. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Откровение 3 глава 20 стих. Той също казва: давайте и ще ви се даде. В Лука 6 глава 38 стих. Няма наука и научно откритие, които могат напълно да помогнат да преосмислим нашия делничен живот, задръстен от противоречия, болести и войни, социални и морални несгоди. Такава сила притежава само нашият Спасител, който казва за себе си: аз съм пътят, истината и животът, аз съм светлината на света. Когато тази божествена светлина ни огрее, само тогава ще бъдем в състояние да познаем себе си и да тръгнем по правилния път към Голгота и оттам към вечното спасение. Своя кратък и беден земен живот Исус извървя между обикновени хора и остави нравствен пример за подражание. Христос е истината, което означава, че от Него произлизат всички закони и науки, които човечеството преоткрива. Той е безначален и няма сила, която може да му се противопостави. Исус Христос е и животът. Той е светлината на живота, Неговата божествена виделина и сила, без които е немислимо човешкото съществуване.
Уважаеми слушатели, без да има осигурен постоянен дом, един странен скитник, притежаващ в нараненото сърце любов и състрадание към Божия народ, прекара земния си път в служба на страдащите и гладните, сакатите и слепите. Правеше десетки чудеса, за да покаже на практика божествената си природа. Отблъскван и заплюван, преследван и отричан, остана верен на своя народ до последния час. Но чудото на Голгота го няма никъде по широкия свят, защото то, бидейки божествено, победи греха и смъртта. Две безкрайно силни величини, които само Бог може да заличи. Никой друг. Исус Христос помагаше на бедните и болните навсякъде, откъдето минаваше. По красивите хълмове на Галилея, синагогите, в частните домове, по градове и села. Навсякъде пръскаше светлина, топлина и изцеление. Защото сам Той тържествено бе обещал: ще възстановя здравето ти и ще те изцеря от раните ти. Иеремия 30 глава 17 стих. Исус се превъплати в обикновено човешко същество, за да може да бъде по-близо до нашите болки и страдания, беднота и недоимък. Проповядваше неуморно пред страдащите добрата вест за спасение, лекуваше сакати, укрепваше разбития дух на песимистите, даваше зрение на слепи, хранеше чрез чудеса гладните, прощаваше греховете на злодейците, даваше вяра в бъдещето и на най-отчаяните. Навсякъде щедро пръскаше светлина и живот, навсякъде известяваше себе си, за да повярват в него и най-кървосърдечните. Той умря по най-жесток начин, разпънат на кръста, заради мен и теб, за всички нас, които обича с еднаква любов. В пълно безмълвие, без тон, той понесе кървавите рани от жестокия бич. Има ли на този свят по-виж дар от този, който Исус ни подари? Своята велика саможертва. Кой от нас би сторил тази саможертва за себеподобния си? Това прободено и кървящо тяло на Голгота нека стане за пример и подражание на всички нас, млади, стари, учени, обикновени хора, за да ни топли и изгрява в оскъдния ден на един варварски лудопрепускаш век, който скоро ще се сгромоляса като старинна сграда, останала без всякаква основа и подпори.
Уважаеми приятели, Христос ни откупи със собствения си живот и проля кръвта си. Той никога няма да ни остави, ще воюва до край, ще ни помага, ще осветлява трудния ни житейски път, претоварен с грижи и болести, но достатъчно е да почукаме на вратата му, която стои денонощно открехната за нас. и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1 Петрово 5 глава 7 стих. Освен това, имаме обещанието от Езекиил 36 глава 27 стих. Ще ви дам ново сърце и ще вложа духа си вътре във вас. Кратък беше земният живот на Исус, но дълъг бе трънливият му път на унижение и оскърбления, позор и подигравки. Той открито говореше за себе си, давайки прекрасен съвет. Научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце. Съпоставяли ли сте някога вашите болки и страдания с трагизма в подножието на Голгота? Може ли да сравним нашето недоволство, нашите главоболия с трагедията на гвоздите, забити в тялото на Христос, който казва: «Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда». За да бъдем истински християни, които очакват своето спасение и вечност със своя Създател, не трябва да забравяме думите му. Святи бъдете, защото аз, Господ, вашият Бог, съм свят. Записани са в Левит 19 глава 2 стих. Съвършенни бъдете, каза Исус в Матей 5 глава 48 стих, както е съвършен вашият Небесен Отец. Безпределната любов на Исус, Неговото състрадателно сърце към грешното човечество го призоваха да слезе от небето, да се откаже от божественото си величие и слава, за да може като обикновен човек между себеподобните си на земята да проникне по-дълбоко в човешките болки и страдания, в човешките нужди и скърби. С живота и страданията си Той широко отвори небесните порти за нас. Остава да тръгнем на път към тях с вяра и упование. На кого друг в човешката история бе дадена привилегията да измие нашите грехове, да лекува болни, да утешава на скърбените и самотните, да дава истинска вяра на отчаяните, да възкресява мъртвите? Не е ли това гаранция за Неговата божественост? Целият си земен живот Той прекара в смирение и молитви с поглед отправен към Отца, молейки го да бъде милостив към грешния човешки род, и като се уповаваше на него, изрече историческите думи, записани в Лука 11 глава, 9 и 10 стихове. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще му се отвори.
До кога ще бъдем оковани в нечестието и подлостта на едни ръждясали вековни вериги, след като знаем, че Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беде наранен поради нашите престъпления, бит беде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Исаия 53 глава 4 и 5 стих. Нека никога да не повтаряме думите на Петър към Исус Христос: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Лука 5 глава 8 стих. Чашата на вярата и търпението Исус никога не изпи до край. Оставаше последна глътка, която дълбоко го свързваше с Божия народ. Нека не се забравя, че заради добрините и любовта му към нас Той бе презиран и отричан, оскърбяван и преследван. И въпреки това, гордо понасяше оскърбленията и обидите, за да може да помогне на нуждаещите се от Него. Нека се научим да разговаряме с Христос, защото това е най-великото изкуство и богатство. Словото Божие е най-силното оръжие, което е дар на човечеството от нашия преблаг Отец. Нека се включим в спасителния план на Бога. В своето измамно и изморено ежедневие ние имаме нужда от Христос. Обърнете се към Него с кратка молитва. Бъдете сърдечни, искрени. Изразете вярата си в силата му на Бог и Творец. Разкрийте доблестно нуждите си и Той неминуемо ще ви възнагради, защото сам бе обещал. Ще направя човек да е по-чист от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Исаия 13 глава 12 стих. И още нещо. Който устои до край, Той ще бъде спасен. 13 стих на Матея 24 глава. Скъпи приятели, Исус е оставил живи примери, че може да му се молим през цялото денонощие, независимо къде се намираме, на нивата, завода, на улицата, на площада, в почивка или по време на работа. С прободените си ръце Исус издълба своя мъжествен надпис върху челата на изнуреното човечество и гарантира нашата свобода и спасение. Единствено, нашата вяра, надежда и любов трябва да бъдат отправени към разпнатия и възкръснал Христос.
Всеки член на огромното човешко семейство желае мир, щастие и добруване. И това е присъщо на нашето сърце и воля. Но откъде могат да дойдат те, когато не търсим Божието благоволение с любов и смирение? Днес, колкото да е жалко това, Христос е загърбен. Интересът на човечеството се насочва към свръхестественото, към екстрасенси, спиритизъм, окултизъм, магиосничество. Библията като книга на живота, оставена от Бога за познание и вяра, не се чете. И оттук идва ниската духовна култура на хиляди, което е пречка за познаването на Бога. Нашата цивилизация се оказа дива и варварска. Никога преди това Вселената не е била така заплашвана от самоунищожение. Всички човешки резерви днес са изразходвани. Нито будният разум, нито вродената ни интуиция за самосъхранение ще могат да подскажат пътя, по който трябва да тръгнем, за да се спасим. Само Христос единствено може да ни вразуми и да ни помогне. Застанал високо над хаоса, който владее земята, той вижда всичко и всички. Спасителят е постоянно сред нас. Ние трябва да сме убедени в обещанието му. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Ние не можем да си представим, не се замисляме достатъчно дълбоко, с какво велико търпение Христос чака да се осъзнаем и да тръгнем по пътя на истината, светлината и спасението. Ежедневно и ежечасно Той предлага любовта си, състраданието си, кани ни да се покаем. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот, четен в 1 Йоаново 3 глава 15 стих. Време е да се измъкнем от заблудите и да оставим всякаква алчност, омраза и презрение, всяко отмъщение от колешната ни традиционна и долупоклонска духовност и да се подслоним под небесния покров на нашия милосърден Спасител. До кога ще се залъгваме с успеха и потъваме в дребни житейски проблеми? До кога ще се оборудваме в жилищните си панели, а всъщност ще сме духовно опустошени, голи и боси? Дойде време, когато трябва да се вслушаме в думите на Христос. Съветвам те да си купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота, и колори, за да помажеш очите си, та да виждаш. Откровение 3 глава, 18 стих. Христос предлага своя престол, предлага вечността, а ние галопираме подир дребни житейски неща, без да искаме да знаем, че по този начин отново нараняваме сърцето му и го окачваме за кой ли път на кръстното дърво. А днес е благодатното време, приятели, когато трябва да поискаме прошка за сторените грехове и да тръгнем по пътя на Христа, да превърнем своя суров характер в детско поведение и кротко послушание. Ние може да сме надхвърлили златното поприще на годините си, но едва ли можем да се похвалим, че познаваме истинския мир, който Христос остави със своето велико пожертвование. Нека изградим по-устойчив християнски характер. Нека се научим да отправиме молитвите си към Бога, който неминуемо ще откликне на нашите нужди, защото е казал: «На дланите си съм те врязал». В този подивял век на лудо препускане и печалбарство, на израждане човешките добродетели, век на световни болести и войни, завист и люта омраза, на научни открития, но и на убийствена екология, като никой друг път, присъствието на Христос в нашия дом е необходимо. Нека по-често се връщаме към Неговите стъпки. от бедната странноприемница, където се роди при най-бедни условия. Край дървеният изгях, където премина в труд земния му път, през съдилището на Пилат Понтийски и по кървавите пътеки на Голгота. Не измина ли този път на унижение и оскърбления, за да остави разпокъсаните вериги на смъртта в един празен гроб и да възкръсне легендарно с величие и слава, осенен от силата на собствената си божественост? Нека по-често си спомняме за онзи печален и трагичен ден, когато той бе прикован на Голготския кръст заради любовта си към нас. Дали някой е изпитвал по-голяма любов към нас от неговата? Тази велика себепожертвователност е достойна за перото и гения на прочутите художници и творци. Бог бе избрал Ерусалим заедно с неговите жители за свято място, за едно вечно нетление на хора, животни и природа, а именно тук ние хората осъдихме така безмилостно сина му. Може ли някой да си представи каква мъка е изпитал Исус, когато, увисвайки на кръста, вижда, че умира от богоизбраните хора, потънали в религиозно невежество, заблуда и грехове? Вгледайте се в кротките му очи и в тях ще видите цели столетия, пълни с пророкувания, от които всичко е изпълнено с неимоверна точност. Всичко онова, което той предсказа, днес е на лице. Глад и мизерия, омраза и престъпление, измама и падение, поява на лъжехрист и ереси, всичко е предвидил с точност, защото е Бог, защото е всемогъщ и безмерен. Заради нас той спи. Препълнената чаша с клевети и презрения, с горчивина и гняв, чашата на възбунената тълпа, която в злобата си го отрече, осъди без да знае какво прави, без да иска да знае, че осъжда най-невинния, най-святия човек на земята.
Скъпи приятели, и днес Исус Христос стои пред нас като любя спасител, творец, създател и приятел, готов да ни помогне във всеки миг от нашия живот. Наистина, на Него можем да се доверим.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето здраве», а днес в нея ще говорим за ползата от чистия въздух.
Изправихме се на пръсти, за да уловим и последния златен лъч на един прекрасен залез. След това се върнахме към топлината на нашия лагерен огън в сините планини на североизточен Орегон. Помълчахме известно време, зареени в спомени и мечти, както обикновено става след подобни мигове. После някой попита: кой е най-прекрасният звук, на който сте се наслаждавали някога? Спогледахме се за обиколени от потъващите в сянка хълмове и се върнахме в спомените си от последните десетилетия. Усмивка се появи на лицето на един наблюдател на птици. Мисля, че няма нищо по-красиво от звука на щастливата песен на някоя птичка. Какви ли спомени не предизвиква югът, където пее присмехулникът, а кардиналът подсвирква свой елегантен призив, кряскат пъстри папагали със странни гласове и се обаждат и други птички от далечния изток. Ами ягодовите градини рано сутрин, където сладкопойните чучулиги правят серенада, докато берем ягоди за хладилника. Един ветеран от Втората световна война си припомни деликатния звук на подрънкващо сред мирните пасища на Швейцария звънче на врата на крава. Други се отнесоха към успокояващите звуци на водопади, бълбукащи ручии, наплискащи се върху пясъчното крайбрежие вълни или дори при свистенето на чайника в един щастлив дом. Някой си спомни за човек, загубен сред назъбени скалисти планини и звукът на надеждата, промъкващ се в екота на приближаващ хеликоптер. За мен пък прозвуча един звук от детските ми години, много-много скъп. И сега почти го чувам. Клаксона на колата на моя баща, когато завиваше в алеята към къщи. Млада майка си спомни приветствения вик на новороденото й бебе, а един дядо, прегърнал белокосата си съпруга, заяви: мисля, че най-хубавото нещо, което съм чул, е онова да, което моята съпруга произнесе преди 40 години. Сред най-желаните думи за майчиното ухо може би е поздравът: здравей, мамо! На остре муши и сърцето ми лудо заприпква, когато чуе радиолюбител да призовава: това е нашият син, който ни вика по своето любителско радио на 1200 мили от нас. За някой символ на красотата са звуците на боговдъхновената музика. Чрез нея единствено не може да се чуе нищо саркастично. Човек, притаил песента в сърцето си и с песен на уста, е добре въоръжен срещу ненадейните удари в живота. В песента има нещо повече от красота. В нея има сила и кураж.
И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и стана човекът жива душа. Четем в Битие 2 глава 7 стих. Какво чудесно нещо е въздухът! Звуците може да пътуват из вода и в друга среда, но въздухът е навсякъде около нас и той ги пренася до ушите ни, като кара клавиатурата на вътрешното ни ухо да вибрира така, че да можем да ги чуваме красиви, възхитителни, тъжни или стоплящи. Независимо от здравословното състояние и мощността на вашите гласни струни, не можете да пеете или говорите, ако не издишате въздух от дробовете си, за да ги привеждате в вибрация. Когато кислородът от въздуха се свързва с храната във вас, придвижва енергия към вашия мозък, за да мисли, към сърцето, за да тупти, към мускулите, за да се свиват и разпускат, за да можете да ходите, да се навеждате, да се протягате, да стоите или да лежите. При усилена работа или игра, при енергично движение или тичане, вие загрявате. А как се охлаждате отново? Един добър начин е просто да оставите въздухът да изпари пота по кожата. Ако някой член от вашето семейство е болен и има висока температура, можете да я свалите и той да се почувства по-добре, като навлажните кожата му, било с вода или чрез разтриване със спирт. Но го правете последователно на едната ръка, на единия крак или на една част от тялото, за да не простудите болния. След това подухайте бавно и леко с ръка. Когато влагата се изпарява от движението на въздуха, тялото се охлажда. По този начин температурата се нормализира. Пълното дишане на чист въздух доставя повече кислород навътре, в най-долните гроздове от мехурчетата на белите дробове. Така се изчистват и микробите, които се събират там и които могат да причинят някоя болест. Чистият въздух ускорява циркулацията на кръвта в тялото, като кислородът и храната за клетките се увеличават и се стимулира отстраняването на отпадъците, а тогава и мисленето и работата са по-ефективни. Когато сте болни, чистият въздух и слънчевата светлина могат да ви помогнат да оздравеете по-бързо. Слънчевата светлина повдига настроението и успокоява, Затова умът започва да работи по-леко, а чистият въздух и слънчевата светлина убиват микробите. Ето защо, преди да се появят съвременните лекарствени средства, почивката или спането на открито е било едно от най-старите лекове за болните от туберкулоза. Чистият въздух успокоява нервите и прави съня по-здрав. Може би това е една от причините толкова много млади семейства днес да ходят с удоволствие по екскурзии, да прекарват сред природата съботите и неделите или ваканциите си. Други се изнасят семейно в провинцията, където въздухът е много по-чист от този в големите градове. Ако сте свикнали да дишате повърхностно, вие ограничавате количеството кислород, което трябва да поемете, за да поддържате ума си бодър, и може би ви липсва самочувствието, което бихте могли да имате, за да прогоните депресията. За да не забравям как трябва да дишам, в горната част на огледалото в банята и на горния край на готварската печка съм поставила малка напомняща бележка, която гласи: «Дишай дълбоко», споделя Лусил Джонс. Искате ли да намалите голямата влажност на въздуха във вашия дом, от която през лятото може да ви става още по-горещо, лепкаво и неуютно, даже да се чувствате и депресирани през зимата да зъзнете? В такъв случай не оставяйте чайника или кафеварката в кухнята да бълват ненужно пара. Може да намалите и горещите душове, за да предотвратите разпространяването на излишна влага във въздуха. Но ако въздухът в дома ви е толкова сух, може да се раздразни гърлото ви. Малките влъсинки, подобно на косми в дихателните проходи, не позволяват на микробите да влизат и излизат, както обикновено.
Компонентите на истинското здраве и дълголетие са: сериозно въздържание, чист въздух, приятна работа и по-малко грижи. Продължителното излагане на студен въздух е опасно, защото кръвното налягане се повишава, за да запази температурата на организма. Това от своя страна води до допълнително натоварване на сърцето. При настинка белите кръвни телца са по-пасивни. Помнете, че те са вашите бойци срещу микробите – вашите животоспасители. Затова, ако не са готови да атакуват микробите, съпротивлението към простудата или други инфекции е намалено. Вероятно, скъпи приятели, сте забелязали, че твърде топлият въздух често засилва чувството ви за умора. Не можете да свършите онова, което нормално правите. Така е, защото въздухът, от който се нуждаете, трябва да бъде в границите на подходящата за човека температура. Това са 22 до 25 градуса и влажност от 30 до 65%. Един от големите проблеми днес е замърсяването на въздуха. Всяка година индустриалните заводи и автомобилите изхвърлят милиони тонове замърсители, твърди частици, газове и течни капки. Когато прибавим към това пръха, цветния прашец, инсектицидите, това са средствата за унищожаване на насекоми в селското стопанство, и пушека в застойните въздушни слоеве, наистина атмосферата става доста болестотворна. През деня растенията и тревите поемат въглеродният двуокис и отделят кислород. Ние, както и другите животни, приемаме кислорода от въздуха и им връщаме въглеродният двуокис. Това е баланса, който Бог е планирал за нас, когато е оставил Адам и Ева в райската градина, техния дом. Обаче, ние изсичаме горите, изграждаме фабрики, правим автомобили, като замърсяваме атмосферата все повече. В периодите на гъст смог в големите градове смъртността се увеличава. Ето защо в такива случаи ни предупреждават по радиото или телевизията да си стоим, особено възрастните и болните, в къщи и да използваме климатици. Ако решите да се снабдите с климатик, който не само раздвижва въздуха, но и поема и филтрира пресния въздух, ще откриете, че наистина това е добро средство за вашето здраве. Стига да можете да си го позволите. Затова, и ако въздухът е чист, е добре заради здравето на семейството да излизате сред природата, да дишате дълбоко и да се радвате на животоспасителната мисия на въздуха. Имате ли специални прозорци с добре уплътнени стъкла и лепенки за херметизиране, Къщата ви ще бъде топла и приятна, а разходите ви по отоплението ще намалеят. Но трябва да сте сигурни, че няма да използвате открит пламък на газова печка, фурна или отоплително съоръжение с лоша вентилация, поради отровния въглероден двуокис, който може да се появи. Ако забележите, че започва да ви измъчва главоболие, слабост, умора, безсъние през почивните дни, а когато се върнете на работа в началото на седмицата сте много по-добре, проверете вентилационната си уредба. Ако имате увлажняващ охладител, добре е винаги преди употреба да измивате контейнера, в който държите водата. Бактериите и плесените виреят по влажните места и когато включите увлажнителя отново, той може да ги разпръсне из въздуха и да стане причина за алергични реакции и белодробни инфекции. Ултразвуковите увлажнители убиват бактериите и плесените, но все пак се изисква почистването им най-малко веднъж седмично.
Уважаеми приятели, макар кислородът и слънчевата светлина във въздуха да убиват микробите, това не означава, че те пречистват въздуха от отровите, намиращи се в смога и тютюневия пушек. Без да съзнавате, вие можете да навлечете някой рак на съпругата или децата си. Ако пушите вкъщи, правите членовете на семейството си пасивни пушачи. Те вдишват много от отровите, които тютюневият пушек съдържа, като въглероден окис и свързания с рака никотин. Харай Ама, доктор по медицина в Националния раков изследователски институт, го потвърждава със своите изследвания на семейство в Япония. Той казва: наблюдава се почти два пъти по-голяма смъртност от рак на белите дробове при непушещи съпруги на съпрузи-пушачи. Открито бе, че последиците от пасивното пушене, рискът от рак на белите дробове, се наблюдават при една трета от най-близките на преките пушачи. Явно е, че колкото повече вие или вашето семейство вдишвате тютюнев дим, все едно вкъщи, в службата или при други контакти, толкова повече вашият риск от развиване на рак на белите дробове се увеличава. Доктор Шигеру Мскукураи и неговите асистенти съобщават в ново английско медицинско списание изводите си от изследванията, направени върху пасивни пушачи. Ние заключаваме, че вредните последици от пасивното пушене са правопропорционални на излагането на непушачите на пушека, изхвърлен от пушачите в дома, на работното място и в обществото. Това показва, че последиците от тютюнопушенето са опасни за вашето здраве навсякъде, даже и да не сте пушач. Жена, наистина загрижена за доброто здраве на бебето си, не би трябвало да пуши по време на бременността, докато кърми и отглежда детето си. Смятате ли, че ефектът от издишваните от вас отрови е само временен? Каква ще бъде разликата утре? Или утре ще спрете да пушите и всичко ще бъде наред? Ето какво пише Чарлтон в британско медицинско списание. Резултатите са ясно доказателство за пряката връзка между пушенето в дома и кашлицата на вашите деца, което не само може да представлява проблем за момента, но да причини болест и в бъдеще. Сега вече можем ли да си дадем сметка за голямата Божия мъдрост да ни даде въздуха на втория ден от сътворението? Господ го е имал готов и очакващ. Аромата на цветята, появили се на третия ден, обонянието на животните на шестия ден и готов за Ева да чуе в оня петъчен следобед, как Адам ми казва: обичам те. Thank you.
Уважаеми слушатели, започва поредицата «Изкуството да живеем заедно». Ще ви представим откъси от любимата книга на Морган Скот Пек. Тази книга е едно проникновено изследване на психологическите проблеми на общуването и изграждането на общности, основани на взаимната толерантност и любов. Авторът аргументира убедително тезата, че истинската общност, в която всеки без страх може да открие пред другите раните си и своята душевна сломеност, е жизненно необходима за духовното израстване и изцеление на отделната личност. Морган Скот Пек се опитва да даде отговори на въпроса как да преодолеем стената на отчуждението и да се приближим един към друг. Днес ще говорим за това как личността и заблудата на грубия индивидуализъм може да бъде обект на нашите разсъждения. Аз съм самотен. До известна степен моята и вашата самота е неизбежна. Също като вас и аз съм личност, а това означава, че съм единствен и неповторим. В целия този свят няма втори човек като мен. Тази аз същност е нещо различно от всяка друга същност. Нашата индивидуална идентичност, също като отпечатъците на пръстите, ни прави единствени по рода си личности, различни един от друг. Генетично сме програмирани така, че освен в редките случаи на напълно еднакви едноечни близнаци, всеки от нас е не само абсолютно различен в биологично отношение от всички други хора, живели на Земята, но се отличава и с значителни други несходства. Още от момента на зачатието. На всичкото отгоре хората се раждат в различна среда и се радват по свой уникален начин в хода на целия си живот. Според мнозина, не само е неизбежно, но е и редно да бъде така. Повечето християни вярват, че Бог ни е създал по този начин и че Той прави всяка душа различна. Християнските теолози са достигнали до една точка. Те са стигнали до едно почти универсално заключение. Бог обича разнообразието. Разнообразието му доставя радост. И това разнообразие е най-очевидно и неизбежно, особено при човешкия род. Психолозите могат да приемат или да не приемат идеята за божествения происход на света, но почти всички са единодушни с теолозите, че неповторимостта на всяка личност е нещо необходимо. За тях целта на човешкото развитие е в това да изявим себе си. Теолозите понякога говорят за призванието на свободата, свободата да бъдем наистина такива, каквито Бог ни е създал. Юнг нарича тази цел на човешкото развитие индивидуация. Процесът на човешкото развитие е процес на пълното ни превръщане в индивидуалности. Повечето от нас никога не довежда този процес до край и е възможно въобще да не напреднат в тази посока. Повечето, в по-голяма или по-малка степен, не успяват да се индивидуализират, да се обособят от семейството, племето или кастата си. Дори когато остареем, оставаме символично вързани за полите на родителите и на културата си. Все още робуваме на ценностите и очакванията на майките и бащите си, следваме посоката на вятъра и си кланяме пред кумирите на обществото. Движим се със стадото. От леност и от страх, страх от самотата, страх от отговорността и още безброй безимени страхове. Така и не се научаваме да мислим за себе си и не дръзваме да нарушаваме стереотипите. Но светлината на това, което знаем, да не успеем да се индивидуализираме, означава да не успеем да израснем и да реализираме напълно човешката си същност. Защото ние сме призвани да бъдем личности. Призвани сме да бъдем единствени и неповторими. Освен това сме призвани да властваме над себе си, да се самоконтролираме. В процеса на индивидуализация трябва да се научим да поемем отговорност за себе си. Трябва да развием у себе си чувство на самостоятелност и самоопределение. Трябва да се опитаме, доколкото е по силите ни, да бъдем, ако не господари на съдбата си, то поне капитани на своя кораб. Освен това сме призвани да се стремим към съвършенство, към завършеност, към цялостност на личността. Трябва да използваме дарбите и талантите си, за да развием себе си възможно най-пълно. Като жени, трябва да укрепим мъжките страни на характерите си. Като мъже, женските страни. Ако искаме да израстваме, трябва да работим върху слабите си места, които ни пречат. Призвани сме към самодостатъчност, към онази пълнота и цялостност, която е нужна, за да бъдем независими в мислите и действията си. Но всичко това е само едната страна на нещата. Истина, че сме призвани към цялостност, но в действителност сами по себе си никога не можем да си бъдем напълно самодостатъчни. Не можем да бъдем всичко за себе си и за другите. Не можем да бъдем съвършени. Не можем да бъдем лекари, адвокати, борсови агенти, фермери, политици, зидари, теолози едновременно. Истина е, че сме призвани да властваме над природата си, но всъщност има една граница, отвъд която чувството ни за самоопределение става не само неадекватно и високомерно, но и самоунищожително. Истина е, че сме създадени да бъдем единствени и неповторими. Но всъщност сме социални същества, изпитваме отчаяна нужда един от друг, не само за да преживяваме, не просто за компания, но за да имаме въобще живот и животът ни да има смисъл. Това именно са парадоксалните семена, от които израства общността. Нека чуем сега нещо, което мнозина са преживявали. Двамата с Лили години наред се мъчихме да превърнем брака си в нещо като общност от двама души, споделя Морган Скот Пек. От началото на съвместен живот, продължава авторът, Лили беше малко неорганизирана. Нерядко така се захласваше по цветята, че забравяше за някоя среща или пропускаше да напише обещаното писмо. Аз пък от своя страна винаги съм бил, меко казано, стриктен човек. Никога не съм имал време да се любувам на цветята, освен ако не съвпада с програмата ми, според която всеки трети четвъртък на месеца от 2 до 2 и половина след обед се полага време за това, независимо дали навън вали. Често упреквах Лили за склонността е да си говори, без да обръща внимание на най-важния инструмент, създаден от цивилизацията – часовник. Тя реагираше не по-малко остро на моята вълнуваща точност, на отекчителното ми педантично упорство да говоря в параграфи, започващи с на първо място, на второ място, на трето място и в заключение. Лили вярваше, че нейната психическа нагласа е от по-виш тип, а аз държах на превъзходството на моята. После Лили се взе с отглеждането на децата ни, а аз с писането на книги. Не искам да кажа, че не съм се занимавал с децата, но не мога да се преструвам, че съм бил особено добър родител. Най-не ме биваше в игрите. Опитвали сте се някога да играете с деца по разписание? И когато времето определено за това изтече и започнете да мислите само за главата на книгата, която сте обещали да напишете? Но Лили проявяваше невероятна изобретателност в игрите с децата и това им даря основа, която никога не биха могли да получат от мен. Не искам да кажа, че Лили няма принос за книгите ми. Както написах във въведението към първата, тя ми даря толкова много, че ми е трудно да различа нейните дела от моите. Но тя не можеше да организира времето си да пише и преписва. Изречения, абзаци, глави, седмици, месеци. Затова постепенно ние с Лили започнахме да приемем онова, което някога смятахме за порок като добродетел, проклятието като благословие, недостатъка като дарба. Лили имаше дарбата да бъде спонтанна, аз дарбата да бъде организиран. Още не съм се научил да се отпускам с децата, както би трябвало да правя като добър родител. Лили също никога няма да стане до края организирана. Но след като започнахме да ценим различната си нагласа, всеки от нас започна да заимства в някаква степен дарбите на другия. Умерено, разбира се. В резултат на това и тя, и аз ставаме по-цялостни като личности. Но това нямаше да бъде възможно, ако първо не бяхме преодолели ограниченията си и не бяхме признали взаимната си зависимост. Дори бракът ни едва ли щеше да просъществува без този компромис. И така, ние сме призвани да бъдем цялостни личности и едновременно с това да признаем своето несъвършенство. Призвани да властваме и същевременно да отчитаме слабостите си. Призвани към индивидуализация и едновременно с това към социализация. Затова проблемът, всъщност, фаталната пукнатина в етиката на грубия индивидуализъм се състои в това, че тя отчита само едната страна на парадокса. В включва само половината от човешката ни същност. Тя отчита, че сме призвани към индивидуалност, власт и цялостност. Но отрича изцяло другата страна на нещата, че никога не можем да постигнем това напълно и че поради своята уникалност и неповторимост неизбежно сме слаби и несъвършени същества, нуждаещи се един от друг. Това би било лицемерие. Понеже никога не можем да бъдем напълно адекватни, самодостатъчни и независими същества, идеалът на грубия индивидуализъм ни подтиква да се преструваме, че сме такива. Той ни тласка да крием слабостите и неуспехите си. Учени да се срамуваме от недостатъците си. Кара ни да правим опити да бъдем свръхчовеци не само в очите на другите, но и в собствените си очи. Притиска ни всеки ден да изглеждаме сякаш всичко ни е наред, сякаш нямаме никакви нездоволени нужди и владеем напълно живота си. Неотстъпно изисква от нас да поддържаме привидностите. И също така неотклонно ни изолира един от друг. И прави невъзможна истинската общност. Докато съм изнасял лекции из цялата страна, споделя Морган Скот Пек, единственото общо нещо, което съм установил навсякъде е Северо-запада, Юго-Истока, Средния запад, Юго-запада и Западния бряг е липсата на общност и купнежът по нея. Тази липса и този купнеж са особено покъртителни там, където човек би очаквал да намери истинско единение в църквите. Пред слушателите сега често казвам, моля ви, не ми задавайте въпроси по време на почивките, те са ми нужни да се събера мислите. А и както неизменно показва опитът ми, въпросите ви се споделят от мнозина други и е най-добре да се занимаем с тях заедно с цялата група. Но най-често през почивката някой идва при мен с въпрос. Когато му напомня, струва ми се, че ви помолих да не правите това, обичайно отговорът е: да, доктор Пек, но това е ужасно важно за мен, а не могат да го поставя този въпрос пред всички, защото тук присъстват хора от моята църква. Ще ми се в такива случаи да имаше просто изключения. Е, има, разбира се, изключения и църкви, за които това не важи, но подобно изказване е показателно за степента на доверието, близостта и уязвимостта в нашите църкви и другите ни тъй наречени общности. Да, аз съм спокоен, понеже съм абсолютно неповторима личност. Никой не може да ми разбере изцяло, никой не може да знае точно какво е да бъде на моето място. И в пътя ми има отсечки, както в пътя на всеки човек, които трябва да измина сам. Някои неща човек може да свърши единствено сам. Но сега далеч не съм така самотен, колкото преди да науча, че е човешко да даваш израз на тревожността си, на потиснатостта и безпомощността си, че има места, където можеш да споделяш тези си чувства, без да изпитваш вина или страх, и затова ще ти обичат още повече, че можеш да бъдеш слаб в силата си и силен в слабостта си, преди да попаднеш в истинска общност и да се научиш как да я разпознаваш и пресъздаваш. Капана на традицията на грубия индивидуализъм, ние сме изключително самотни. Толкова самотни всъщност, че мнозина не смеят да признаят самотата дори пред себе си. Да не говорим за това да я признаят пред другите. Вгледайте се в тъжните, замръзнали лица навсякъде около вас и ще търсите на празно душите, скрити зад маските на грима, преструвките и самообладанието. Не бива да бъде така. Но въпреки това много хора, повечето хора не знаят друг начин за поведение. Ние отчаяно се нуждаем от нова етика на нежния, щадящ индивидуализъм, от разбиране за индивидуализма, според което не можем да бъдем истински себе си, докато не се научим да споделяме свободно онова, което е общо за всички ни. Слабостите, непълнотата, несъвършенството, некомпетентността, греховете, липсата на цялостност и самодостатъчност. Това именно изразява девизът на Дружеството на анонимните алкохолици. Не всичко ми е наред и на теб не всичко ти е наред, но това е вреда на нещата. Това е особен вид добросърдечност, която позволява необходимите бариери, очертанията на нашите индивидуалности да бъдат като пропускливи мембрани, през които собственото ни аз да може да проникне навън, а чуждите в нас. Този индивидуализъм признава взаимната независимост не просто като модерен повик, а като зов на сърцата ни, Той именно прави възможна истинската общност, споделя доктор Морган Скот. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.